7-чи боб. Ғайритабиий ҳаракат. Бошқаларни кечиришга қодир бўлмаган киши ўзи ўтиши керак бўлган кўприкни бузади. Жорж Херберт. Мен аввалги ҳикоямда инояатсизлик юзлаб йиллар мобайнида қамраб олган оила ҳақида сўзлаб бердим. Дунё тарихида бундай мисоллар кўплаб асрларни yanada mudhishroq asoratlar bilan qamrab olgan. Agar siz Shimoliy Irlandiyadagi terrorizm bilan shug'ullanuvchi o'smirdan yoki Ruandadagi qilich bilan qurollangan askardan yoki shuningdek sobiq Yugoslaviyadagi snayperdan nima uchun odam o'ldirayotganini so'rasangiz, aniqrog'i ularning o'zlari ham buning sababini bilishmaydi. Irlandiya Oliver Cromwell tomonidan 17-чи асрда содир этилган вахшийликлар учун қасос олмоқда. Руанда ва Бурунди бошланишнинг сабабини бирор киши эслай олмайдиган қабилалар аро урушни давом эттирмоқдалар. Югославия 2-чи жаҳон урушида содир бўлган воқеалар учун ўч олмоқда ва бундан 6 аср муқаддам юз берган ишларнинг қайтарилишининг олдини олишга уринмоқда. Inoyatsizlik oilalar, millatlar va jamiyat institutlari hayoti bu zaxasida to'sqinlik rolini o'ynamoqda. Naqadar qayg'uli bo'lmasin, bu inson tabiatiga xosdir. Men bir kuni hozirgina Arizona shtati Taksin yaqinidagi tashqi dunyodan oynavand gumbaz yordamida ajratilgan, sun'iy yaratilgan biosferaga kirib chiqqan ikkita olim bilan tushlik qildim. 4 erkak va 4 nafar ayol ko'ngilli tarzda 2 yil muddatga tajriba uchun o'sha yerda alohida yashashga rozilik bergan edilar. Ularning hammalari diplomli olimlar bo'lib, hammalari ruhiy sinov va tayyorgarlikdan o'tishgan. Ularning hammalari tashqi dunyodan biosferaga o'tish jarayonida boshlaridan kechirishlari mumkin bo'lgan shok holatiga maksimal darajada tayyorlangan holda biosferaga joylashtirildilar. Bu olimlar menga ular biosferada o'tkazgan oylar davomida 8 ta olimlar 4 kishidan iborat 2 guruhga bo'linganlarini, so'nggi bir necha oy ichida esa bu 2 guruh bir-birlari bilan suhbatlashishdan bosh tortganlarini aytdilar. 8 ta odam gumbaz ostida ko'rinmas inoyatsizlik devori bilan bo'lingan holda ayro yashaganlar. Livanda garovga olingan Amerika fuqarosi Frank Reed ozod qilinganidan so'ng baxtsizlikdagi do'stlaridan biri bilan bir necha oy davomida arzimagan kelishmovchilik bois gaplashmaganini tan olgan. Tutqunlikning ko'p vaqtida esa bu ikkita asr bitta zanjirga bog'lab qo'yilgan. Inoyatsizlik ona va qiz, ota va o'g'il, aka va singil orasidagi munosabatga, olimlar orasidagi, asrlar, qabilalar va irqlar orasidagi munosabatga dars oladi. Agar ularga e'tibor qaratilmasa, yoriqlar kengayadi va paydo bo'ladigan yoriqlarni davolashning yo'li bitdi. Ya'ni mana shu jarlik ustidan kechirimning ishonchsizgina ip ko'prigini o'rnatish lozim. Bir kuni janjal otishida xotinim keskin teologik formulaga keldi. Bizlar qizg'in tarzda mening kamchiliklarimni muhokama qilayotganimizda u, "Menimcha sen qilayotgan tubanliklarni kechirayotganim juda g'alati," dedi. Men hozir gunoh xususida emas, balki kechirim haqida yozayotganim bois o'zim sodir etgan pastkashliklarning to'liq tafsilotlarini tushirib qoldiryapman. Biroq uning so'zlarida meni hayron qoldirgan narsa u kechirimning tabiatini naqadar aniq izohlagani bo'ldi. Bu butun dunyo bo'ylab sepish kerak bo'lgan xushbo'y platonik ideal, flakondagi havo tozalagich emas. Kechirimni his qilish og'riqli darajada qiyin va siz kechirganingizdan so'ng ham yetkazilgan jarohatlar xotirada yashashni davom ettiradi. Kechirim bu g'ayritabiiy harakatdir va mening xotinim kechirimning o'ta nohaqligiga qarshi chiqqan edi. Ibtido kitobidagi hikoyalardan biri ko'p jihatdan xuddi shunday kayfiyatni olgan. Men bolaligimda yakshanba maktabida bu hikoyani eshitganimda Yusufning akalari bilan yarashuvining bayonidagi sabtishlar va ilmoqlarni tushunmaganman. Bir bora Yusuf akalarini qamoqqa tashlab, zolimona harakat qiladi. Keyingi lahzada u masning jazavasi tutgani kabi o'kirib yuborishga tayyor holda xonadan chiqayotib achinadi. U bug'doy qopiga pul yashirib va birini garov taraqasida ushlab, boshqasini esa kumush piyolasini o'g'irlaganlikda ayiblab, akalari bilan hazillashadi. Bu fitna bir necha oy, balki yillab cho'zilgandir. Nihoyat Yusuf boshqa chiday olmasligini his qildi. U akalarini to'pladi va so'ngra kechirimning nihoyatda fojiali sahnasi yuz berdi. Endi men bu hikoyada kechirimga xos g'ayritabiiy harakatning hayotiy aksini ko'ryapman. Yusuf kechirish uchun bahslashayotgan akalari uni qo'rqitgan. Uni o'ldirish uchun rejalar tuzgan. Uni qullikka sotgan odamlar edi. Ular tufayli Yusuf yoshligining eng yaxshi yillarini Misrning qamoqxonalaridan birida mahbuslikda o'tkazdi. U kulfatlari ustidan tantana qilgan bo'lsa ham va endi chin qalbdan akalarini kechirishni istayotgan bo'lsa ham, u buni qila olmas edi. Hozircha qila olmas edi. Zero hali yara bitmagan edi. Nazarimda ibtido kitobining 42-45 boblarida Yusuf, menimcha sizlar qilgan tuballigingizni kechirishim juda g'alati demoqchidik. Axiri inoyat Yusufning yuragiga yetib borganida saroy devorlarida uning dardi va muhabbati aks sado berdi. Bu nolayi fig'onlarning sababi nima? Nahotki Firavnning o'rinbosari betob bo'lsa. Aslo Yusufning salomatligi joyida edi. Bu inson kechirishining nidosi edi. Kechirimning har bir harakati ortida xoinlikning jarohati turadi va xoinlik keltirgan azob osongina o'tib ketmaydi. Lev Tolstoy o'ziga turmushga chiqayotgan qizga kundalik bitiklarini o'qishga berib, o'z nikohiga to'g'ri asos qo'yayapman deb hisoblagan edi. Bu kundalikda uning boshqa ayollar bilan jinsiy munosabatlari batafsil bayon etilgandi. U kechirilib, nikohni toza qog'ozdagiday boshlab, Sonyadan hech qanday sirni yashirmoqchi emas edi. Buning o'rniga Lev Tolstoyning iqrori turmushga muhabbat emas, balki nafrat urug'ini sochdi. U meni o'payotganida doim u sevgan birinchi ayol men emasligimni o'ylayman, deb yozganida Sonya Tolstoya o'zining kundaligida. Ayol uning yoshligidagi ba'zi ishtiyoqlarini kechira oldi. Biroq Lev Tolstoyning hovlisida ishlashni davom ettirayotgan dehqon qiz Aksiniya bilan munosabatini kechira olmadi. Bir kuni men o'zimni o'z rashkim bilan o'ldiraman, deb yozgan edi Sonya dehqon ayolning eriga ikki tomchi suvdek o'xshash 3 yoshli bolasini ko'rganida. Agar men uni, ya'ni Tolstoyni o'ldira olsam va u hozir qanday bo'lsa, xuddi shunday yangi odamni yarata olsam edi, men buni jon dilim bilan qilgan bo'lar edim. Boshqa bir kundalikda 1909-yilning 14-yanvar kunidagi yozuv mavjud. U mana shu qishloq manjalaqini uning baquvvat tanasi va quyoshda toblangan oyoqlari bilan sevadi. Uni xuddi ilgarigidek o'ziga tortadi. Sonya bu so'zlarni yozganida Aksiniya ajin bosgan 80 yoshlik kampir edi. Deyarli yarim asrlik rashk, kechirmaslik uni ko'r qilib qo'ygan. Shu darajada uning qalbida erga nisbatan bor muhabbatini barbod qilgan edi. Xo'sh, bunday yovuzona kuchga qarshi masihiycha rahmdillik qanday imkoniyatlarga ega? G'ayritabiiy harakat sifatida kechirim. Sonya Tolstoya Yusuf va mening xotinim bu haqiqatni instinktiv ravishda namoyon qiladilar. Menga va hammaga ayon maktabda olgan saboq. Senga yomonlik qilsinlar, sen ham yomonlik qilgin. Bu satrlarni yozgan Odin tabiat qonuni kechirim bilan kelisha olmasligini yaxshi tushungan. Axir daraxtlar oralab qo'yganligi uchun olmaxonlar mushuklarni kechirishadimi? Yoki delfinlar ular bilan o'ynab yurgan o'rtoqlarini yeganlari uchun akulalarni kechirishadimi? Tabiat dunyosi kechirim qonuni asosida emas, balki bo'rilar qonuni asosida yashaydi. Odamning farqli jihatlariga kelsak, bizlarning asosiy institutlarimiz, moliyaviy, siyosiy va hatto sport instituti ham ana shu shafqatsiz negizga bo'ysunadi. Hakam hech qachon siz haqiqatdan ham xato qildingiz, biroq ruhan boshqacha odam bo'lganingiz uchun sizni aybsiz deb e'lon qilaman, deb e'lon qilmaydi. Yoki qaysi xalq o'zining tajovuzkor qo'shnisiga sizlar haqsizlar, bizlar chegaralaringizni buzdik, bizlarni kechirasizlarmi, deb javob beradi. Bunday vaziyatda kechirim tushunchasining o'zi noto'g'ri bo'lib qoladi. Bizlar ahmoqona harakatlarimiz uchun ziyon tortgan tomonning iltifotiga sazovor bo'lishga harakat qilamiz. Biz tizzalab yurishni, yerda yotib olishni, boshimizga kul sepishni, qo'y so'yishni afzal bilamiz va din bu ishda bizlarga peshvoz chiqadi. 1077 yilda Muqaddas Rim imperiyasining imperatori Genrix 4-chi Papa Grigoriy 7-chidan kechirim so'rash uchun Italiyadagi Papa saroyining eshigi oldida qorda 3 kun davomida yalang oyoq turgan. Albatta, Genrix o'z tanasidagi ayozdan hosil bo'lgan chandiqlarni kechirim timsoliday qabul qilib, qoniqish hissi bilan qaytgan. Kechirim haqidagi yuzlab voizliklarga qaramasdan biz qiyinchilik bilan kechiramiz va kechirilganimizni anglash ham bizlardan shunday mehnatni talab qiladi. Tushunamizki, kechirish bizlarga voizliklarda tasvirlanganidan ko'ra qiyinroqdir, deb yozadi Elizabet O'Connor. Biz o'zimizga yetkazilgan ozorni allalaymiz. O'z xatti-harakatlarimizni tahlil qilish uchun bir dunyo vaqtimizni sarflaymiz. Oilaviy dushmanlikni abadiylashtiramiz. O'zimizni jazolaymiz va boshqalarni jazolaymiz. Biz mazkur g'ayritabiiy harakatni chetlab o'tish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Angliyadagi batni borib ko'rib, men odamning yetkazilgan jabrga tabiiy reaksiyasini ko'rdim. U yerda Rim xarobalarini kovlayotgan arxeologlar lotincha yozilgan va qalay, bronza lavhalarga o'yilgan turli xil la'natlarni topishdi. 100 yillar oldin hammomga kelgan rimliklar bu lavhalarni hammomlarning xudolariga murojaat sifatida, bizlar hozir baxt uchun favvoralarga tanga tashlashimiz kabi o'yib yozishgan ekan. Birovi xudolardan uning 6 ta tangasini o'g'irlagan odamni beayov jazolashga yordam berishni so'ragan. Boshqasi shunday yozgan: Datsimet qo'lqoplarini yo'qotdi. U budga qaysi ma'bad ma'qul bo'lsa, o'sha ma'badda o'g'rining aqldan ozib, ko'zi ko'r bo'lib qolishini so'raydi. Men lotin yozuvlariga boqib, ularning tarjimasini o'qiganimda bu iltijolarning sog'lom fikrlardan yiroq emasligi hayratga soldi. Nima uchun ilohiy kuchlardan shu yerda, yer yuzida adolat o'rnatishda yordam so'rash kerak emas? Sanolardan ko'pchiligi yetkazilgan zulm uchun o'ch olishga ko'maklashishini xudodan so'rab, shunday kayfiyatni beradi. Rabbi, agar sen meni oriqlata olmasang, unda shunday qilginki, do'stlarim semizdek tuyulsin, degan hazilona ibodatni yozganida bir kuni Erma Bombek: inson tabiatiga nima shu qadar xos bo'lishi mumkin? Buning o'rniga hammasini teskari o'girib, Iso hayratomuz tarzda bizlarga shunday ta'lim beradi. Qarzdorlarimizni biz kechirgandik, sen ham bizning qarzlarimizdan kechgin. Iso bizlarga takrorlashni o'rgatgan osmondagi otamiz ibodatining markazida g'ayritabiiy kechirish harakati ko'rinib turadi. Hammomga kelgan rimliklar o'z xudolaridan insoniy adolatni o'rnatishni so'rashgan. Iso esa Xudo bizlarga bergan kechirimni bizlarning adolatsiz harakatlarni kechirishga tayyorligimiz bilan bog'lagan. Charles Williams osmondagi otamiz ibodat haqida shunday deydi. Ingliz tilidagi hech qanday so'z shu joydagi kichkinagina kechirganimizdek so'zidek o'zida katta qo'rquv zaxirasiga ega emas. Bu kechirganimizdekni nima bu qadar qo'rqinchli qilmoqda? Iso Masihning otamiz bizni kechirishini bizlar boshqa odamlarni kechirishimiz bilan ochiq bog'lagani. Iso Masihning keyingi xitobi buni yanada yorqinroq yoritadi. Agar siz odamlarning gunohlarini kechirmasalaringiz, u holda otangiz ham sizlarning ayblaringizni kechirmaydi. Er-xotin yoki ishdagi hamkorlar munosabatida paydo bo'ladigan inoyatsizlik doirasiga asir bo'lish bir tomon, Qodir Xudo bilan munosabatga to'liq tortilish boshqa tomondir. Ammo osmondagi otamiz ibodati mazkur ikki doirani birgalikda qo'shadi. Agar bizning hamma narsani uloqtirib tashlashga, doirani buzishga va uning qonunlaridan tashqarida harakat qilishga haddimiz sig'sa, Xudoning ham hamma narsani uloqtirib tashlashga, doirani buzishga va uning qonunlaridan tashqarida harakat qilishga haddi sig'adi. Jon Drayden bu haqiqatning hushyor qiluvchi ta'siri haqida yozgan edi. Bu dunyoda yashaydigan boshqa odamlardan ko'ra menga nisbatan ko'proq haqoratnomalar yozilgan edi, deya g'azablanar va raqiblariga tashlanishga tayyorlanar edi u. Men najotkorimizning ibodatini qaytarganimda bu fikrdan titrardim. Chunki bizlar so'rayotgan kechirimning sharti boshqalarni bizlarga yetkazgan ozorlari uchun kechirishimizdir. Shu tufayli hatto meni juda undashganida ham bu xatoni qilishdan o'zimni tiyardim. Titroqni his qilganida Drayden haq edi. Inoyatsizlik qonuniga bo'ysunadigan dunyoda bizlar bir-birimizni kechirishimizni Iso so'ramoqda. Yo'q, talab qilmoqda. Bizlar kechirimga shu qadar muhtojmizki, bu bizning diniy burchimizdan ustun keladi. Shunday qilib, sen qurbongohga bag'ishlovingni olib kelganingda, o'sha joyda birodaringning senga qarshi da'vosi borligi yodingga tushsa, bag'ishlovingni qurbongohning oldida qoldir va borib oldin birodaring bilan yarashgin. So'ngra kelib bag'ishlovingni qurbon qilgin. Iso o'rtog'ini kechirmagan qul haqidagi masalni xo'jayin o'z xizmatkorini qiynovchilarga jazolash uchun berish haqidagi sahna bilan bog'laydi. Agar yuragingizda o'z birodaringizning gunohlarini kechirmasangiz, mening osmondagi otam sizlarga ham xuddi shunday qiladi, deydi Iso Masih. Men bu so'zlarning muqaddas yozuvda bo'lmasligini jon dilimdan xohlar edim. Biroq ular u yerda bor. Ular Iso Masihning o'zi tomonidan aytilgan. Xudo bizlarga dahshatomuz vositachilikni topshirganki, boshqalarni kechirishni rad qilib, bizlar ularni va ular bilan birgalikda o'zimizni ilohiy kechirimga noloyiq deb hisoblaymiz. Vaholanki, qandaydir anglab bo'lmas tarzda ilohiy kechirim o'zimizga bog'liq. Shakspir buni Venetsiyalik savdogar asarida lunda bayon etgan. Sen boshqalarga xuddi shunday tanga bilan to'lamasang, qanday qilib mehr-muruvvatga umid qilishing mumkin. Toni Kampolo ba'zi dunyoviy oliygohlarda o'qiyotgan talabalardan ularga Iso Masih haqida nima ma'lumligini so'rab turadi. Ular Isoning so'zlaridan birortasini takrorlay olishadimi? Qarangki, ular bir ovozdan shunday deyishadi. O'z dushmanlaringizni seving. El Grigore Jones shunday degan. O'z dushmanlarini sevish haqidagi bu da'vat haq masihiylarning dushmanlari bo'lishni dadil tan olish bilan hayratga soladi. Masih o'zining hojga mixlanishi va tirilishi orqali gunoh hamda yovuzlik bilan qat'iy kurashgan bo'lsa ham, gunoh hamda yovuzlikning ta'siriga so'nggi nuqta qo'yilgan emas. Har holda bizlar hanuz Pesaxning bu tomonida yashashni davom ettirmoqdamiz. Darhaqiqat, Masihning bu ta'limoti boshqa ta'limotlardan ko'ra iymonsizlarning nazariga yaqqonroq tushadi. Bunday munosabat g'ayritabiiy, balki u hatto ochiq oydin suiqasdga o'xshaydi. Xuddi Yusuf o'zining betafiq akalarini kechirgan edik, kechirish qiyin. Biroq dushmanlarnichi? Sizga qo'shni yashaydigan kallakesarlar to'dasini kechirish osonmi? Iroq aholisini, millatimizni zaharlayotgan giyohvurushlarnichi? Vaholanki, ko'plab ma'naviyatchilar faylasuf Emmanuel Kantning fikriga qo'shiladilar. U yuqorida bayon etilgan g'oyaga qarshi chiqib, agar odam kechirilishga arzisa, kechiriladi deganidi. Ammo kechirish so'zining o'zi o'zakda berish so'zini anglatadi. Xuddi shuningdek, rahim shafqat, ya'ni inom o'zakka ega. Inoyatga o'xshab, kechirim ham arzimas, adolatsiz bepul inom qilinishining anglab bo'lmas darajadagi qobiliyatiga egadir. Xudoga bizlardan tabiat o'rnatgan har qanday instinktga qarshi boradigan g'ayritabiiy harakatni talab qilish nimaga kerak? Nima kechirimni bu qadar muhim qiladiki? U bizning iymonimizning o'zagiga aylanadi. Men ko'p kechirilgan va kam kechirgan odam sifatidagi tajribamga tayangan holda bir qancha sabablar borligini taxmin qilishim mumkin. Birinchi sabab teologikdir. Boshqa pragmatikroq sabablarga men keyingi bobda to'xtalib o'taman. Teologik nuqtai nazardan xushxabarlar, Xudo nima uchun bizdan kechirishimizni talab etish haqidagi savolga ochiq javob bermoqda. Bu aynan Xudoning o'ziga xos ekanligi tufayli sodir bo'ladi. Iso ilk bora o'z dushmanlaringizni sevinglar deb amr qilganida, u buning maqsadga muvofiq sababini ko'rsatdi. Shunda sizlar osmondagi otangizning farzandlari bo'lasizlar. Zero u quyoshni yovuzlar va yaxshilar ustidan birdek chiqaradi va yomg'irini haq odamlar hamda nohaq odamlarga birdek yuboradi. Har bir kishi do'stlarini va oilasini sevishi mumkin, deydi Iso Masih. Majusiylar ham shunday qilishmaydimi? Otaning o'g'il qizlari kechiruvchi otaga o'xshash uchun oliy qonunga xizmat qilishga da'vat etilganlar. Biz Xudoga o'xshashga, o'zimizda uning barcha oila a'zolarini birlashtiruvchi o'xshashlik muhriga ega bo'lishga da'vat etilganmiz. Mazkur o'z dushmanlaringizni seving degan amrga qarshilik qilgan Dietrich Bonhoeffer o'zini nemis natsistlari ta'qib qilayotganida, axiri masihiylarni boshqalardan ajratib turadigan narsa aynan shu g'alati, g'ayritabiiy, nomuvofiq hislat degan xulosaga keldi. U hatto Gitler tizimini barbod qilinishiga ko'maklashayotganida, Iso Masihning sizlarni xafa qilayotgan va qo'g'in qilayotganlar uchun ibodat qilinglar degan amriga amal qildi. Bonhoeffer shunday yozgan edi. Ibodat orqali biz dushmanimizga yaqinlashamiz, uning tomonida turamiz va Xudodan u uchun o'tinamiz. Iso dushmanlarimizni duo qilsak va ularga yaxshilik qilsak, ular bizlarga beshafqat munosabatda bo'lmasliklarini va ta'qib qilmasliklarini va'da bergan emas. So'zsiz ular buni to'xtatishmaydi. Biroq hatto bu ham bizlar ular uchun ibodat qilayotganimizda bizni yaralamasligi yoki bizning hissiyotlarimizni qamrab olmasligi kerak. Ular o'zlari yuva olmaydigan narsani biz ular uchun yuvamiz. Bonhoeffer nega dushmanlarini sevish va ta'qibchilari uchun ibodat qilishga intildi? Unda faqat birgina javob bor edi. Xudo o'z dushmanlarini yaxshi ko'radi. Uning muhabbatining buyukligi ana shundadir. Bu Iso Masihning har bir izdoshiga ma'lumdir. Agar Xudo bizning qarzlarimizni kechirgan ekan, bizlar qanday boshqacha yo'l tutishimiz mumkin? Xayolimga yana o'rtog'ini kechirmagan qul haqidagi masal keladi. Qul undan bir necha tanga qarzdor bo'lgan odamdan g'azablanishga to'la haqli edi. Rim qonunchiligiga ko'ra, u o'zidan qarzdor bo'lgan hamkorini qamatishga haqqi bo'lgan. Iso Masih qulning o'ziga yetkazilgan zararni muhokama qilmayapti. U bu zararni xo'jayin, ya'ni Xudo haqqiga tushgan zarar bilan solishtirmoqda. O'zimiz kechirimning haqqoniy kechinmasiga ega bo'lsakkina, boshqalarni kechirish bizlar uchun imkonli bo'ladi. Mening bir do'stim bor edi. U bir necha yillar davomida Uilton kollejda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Bu yillar mobaynida kollejdagi kapellada bir necha ming voizliklarni eshitgan edim. Vaqt o'tishi bilan ularning ko'pchiligi ajratish qiyin bo'lgan shovqinga aylanib, xotirasida xiralashdi va unut bo'ldi. Ammo bir qanchasi yodida saqlanib qoldi. U asosan ilgari Xitoyda havoriy bo'lgan Princeton seminariyasi professori Sam Moffatning hikoyasini so'zlab berishni yoqtirardi. Moffat Uitonlik talabalarga u kommunistlar ta'qibidan qanday qochganligi haqida qiziqarli voqeani so'zlab bergan. Ular uning uyini, bor mol-mulkini qo'lga olishgan. Havoriylarning bir qancha qurilish maydonlarini yoqishgan va uning bir qancha yaqin do'stlarini o'ldirishgan edi. Muffatning oilasi mo'jiza bilan o'limdan qutulib qolgan. Xitoyni tark etayotib, Muffatning qalbini dohiy Mao'ning izdoshlariga nisbatan chuqur bag'ritoshlik hissi egalladi. Bu bag'ritoshlik uning qalbida o'sar edi. Muffat Uinton talabalariga axiri iymoni inqirozga uchrash holatiga duch kelganini aytib berdi. Men tushundim, dedi Muffat. Agar mening qalbimda kommunistlarga kechirim bo'lmasa, demak, men hech qanday xushxabarni eltayotgan emasman. Inoyat xushxabari kechirim bilan boshlanadi va kechirim bilan yakunlanadi. Odamlar o inoyat sarlavhali qo'shiqlar yozishadi. Chunki inoyat avlodlarini bandi etgan kishanlarni uzoladigan borliqdagi yagona kuchidir. Faqat inoyatgina inoyatsizlikni eritishi mumkin. Dam olish kunlaridan birida men yozuvchi ruhshunos Scott Peck 10 yahudiy, 10 masihiy va 10 musulmon ishtirokida o'tkazayotgan guruhiy psixoterapiya seansida qatnashdim. Scott mazkur dam olish kunlari qandaydir yangi jamoat tuzishiga yoki hech bo'lmaganda kichik masshtabda yarashish urug'ini ekishiga umid qilgan edi. Ammo bu sodir bo'lmadi. O'qimishlar hayot tajribasiga ega bu odamlar doirasida ish oxiri qariyb mushlashuvgacha borib yetdi. Yahudiylar o'zlariga masihiylar tomonidan yetkazilgan jabr-sitam haqida so'zlashdi. Musulmonlar yahudiylardan chekkan dahshatli jabr-sitamlari haqida so'zladilar. Biz masihiylar esa o'z muammolarimizni gapirishga urindik. Biroq bu muammolar yahudiylarning ommaviy qirg'in qilinishi va falastinlik qochoqlarning ayanchli ahvollari qarshisida xira soyadek tuyulardi. Shu boisdan vaqtning ko'p qismida bizlar bir chetda o'tirib, tarixda sodir bo'lgan adolatsizlikni xotirlayotgan ikkala guruh vakillariga quloq soldik. Bir ajoyib lahzada boshdanoq arablar bilan yarashishga intilgan, fikrlarini aniq bayon qila olgan bir ayol masihiylarga o'girilib shunday dedi: "Men ishonamanki, biz yahudiylar masihiylardan kechirim borasida ko'p narsani o'rganishimiz mumkin. Men bu boshi berk ko'chadan chiqishning boshqa yo'lini ko'rmayapman. Garchi bu nohaqlikdek tuyulsa-da, kechirish adolatsizlikdir. Men o'zimni kechirim va adolat o'rtasidagi tuzoqqa tushgandek his qilyapman." Natsizmning dahshatlarini o'z boshidan kechirgan nemis Helmut Telikning quyidagi so'zlarini o'qib qolganimda, men xayolan mana shu o'tgan dam olish kunlariga qaytdim. Kechirim umuman oson ish emas. Bizlar deymiz: "Juda yaxshi, agar kimdir o'zini aybdor his qilsa va mendan kechirim so'rasa, men uni kechiraman. Men unga yon beraman." Bizlar kechirimdan o'zaro almashinish qonunini yaratamiz. Bu esa hech qachon kor qilmaydi. Chunki bizlar o'zimizga deymiz: "U birinchi qadamni tashlashi kerak." So'ngra esa boshqa odam ko'zi bilan ishora qildimi yoki xatidagi satrlar orasida o'zining aybdor his qilayotganini bildiradigan ishoralari bormi deya qirg'iy kabi kuzatamiz. Men hamisha kechirishga tayyorman, biroq hech qachon kechirmayman. Men bundan juda uzoqdaman. Tiliki yagona malham Xudo uning gunohlarini kechirganligini va unga yana bir imkoniyat berganligi, qarzdan kechmagan qul haqidagi o'gitni anglatganligi degan xulosaga keldi. Inoyatsizlik doirasini uzish tashabbusni o'ziga olish demakdir. Garchi adolatning tabiiy qonuniga zid bo'lsa-da, qo'shnisining birinchi qadam tashlashini kutib o'tirmasdan Telekining o'zi ilk qadamni qo'yish kerak edi. Teleki xushxabarning yuragida Xudoning tashabbusi yotganligini voizlik qilsa-da, biroq o'zi amalda qo'llamaganini tushunib yetganidan so'ng bu ro'y berdi. Iso Masih so'zlab bergan inoyat haqidagi masalning markazida o'zi bizlarga birinchi qadamni qo'yayotgan Xudo turibdi. O'zining pul savuruvchi o'g'lini kutib olish uchun yugurayotgan, muhabbatdan yonayotgan ota. Quli to'lay olmaydigan darajada katta qarzdan kechuvchi podshoh. 11 soat ishlaganlarga, 1 soat ishlagan yalqovlarga to'laganicha haq to'lagan xo'jayin. Chaqirilmagan mehmonlar qolmadimi deb yo'lga qarash uchun chiqayotgan bazm uyushtiruvchi. Xudo yerga kelib, bizlar unga taklif qilishimiz mumkin bo'lgan barcha eng yomon narsalarga botib, xochda mig'lanish orqali o'tib, gunohning shafqatsiz qonunini va u uchun qasosni tebratib yubordi va bu zolim harakatdan odam uchun shifobaxsh vosita yaratdi. Golgota adolat va kechirimdan paydo bo'lgan boshi berk ko'chadan chiqish yo'li bo'ldi. Adolatning barcha talablarini o'zining begunohligicha qabul qilib, Iso inoyatsizlikning zanjirlarini abadiy uzdi. Helmut Telikiga o'xshab, men ham xayollarimda orqaga kechirim qarshisidagi eshiklarni yopadigan, tishga tish qonuniga olib boradigan kurashga qaytaman. Xo'sh, nima uchun men birinchi qadamni tashlashim kerak? Axir menga yomonlik qilishdi-ku. Shunday qilib, men oldinga birinchi qadamni tashlamasam, munosabatlarda yoriq paydo bo'ladi. So'ngra u kengayaveradi. Ma'lum vaqtdan so'ng o'sha joyda jar paydo bo'ladi. Uni endi bosib o'tishning iloji yo'qdek tuyuladi. Men bu uchun xafaman, ammo o'zimni kamdan-kam holatlarda aybdor deb tan olaman. Aksincha, men o'zimni oqlayman va yarash uchun qilgan kichkina sa'y-harakatlarimga yopishib olaman. Go'yoki yuzaga kelgan yorug'da aybdordek, himoyalanishga harakat qilayotgandek o'z ongimda xatti-harakatlarimning hisobini yuritaman. Men tavakkal inoyatdan ishonchli inoyatsizlikka yuguraman. Kechirimni bir-birini yetarli darajada sevmaydigan odamlar o'rtasidagi muhabbat deb ta'riflaydigan General Nowen bu jarayonni qanday kechishini shunday tasvirlaydi. Men tez-tez seni kechiraman derdim. Biroq hatto shu so'zlarni aytayotganimda mening yuragim g'azablangan yoki toshga aylangan holda qolar edi. Men yana axiri haq bo'lib chiqqanligim haqidagi hikoyani bir bora eshitishni xohlar edim. Men yana bir bora kechirimlar va oqlanishlarni eshitishni istar edim. Men tovon sifatida hech qursa shu qadar oliy himmat ekanligim haqida o'z nomimga maqtov eshitib, yana bir bora qoniqish hosil qilishni istar edim. Ammo Xudo tomonidan beriladigan kechirim hech qanday shart qo'ymaydi. U o'ziga hech narsa talab qilmaydigan qalbdan chiqadi. O'z manfaatini umuman izlamaydigan qalbdan chiqadi. Bu mening kundalik hayotimda odatga aylanib qolishi kerak bo'lgan ilohiy kechirimdir. U meni ichimda so'zlayotgan kechirim aqlsiz, nosog'lom va amaliy emas deydigan dalillarni bosib o'tishga chorlaydi. U mening minnatdorchilik va maqtovga ehtiyojimni bosib o'tishimga undaydi. Nihoyat, u mendan adolatsizlik qilganlari bois xafalikni his qilayotgan va men kechirishim kerak bo'lgan odam bilan o'zi orasiga ba'zi shartlar qo'yib, bosiq holatda qolishni istayotgan yaralangan qalbimni bosib o'tishimni talab qiladi. Bir kuni men Xavoriy Paulusning Rimliklarga bitgan maktubining 12-chi bobida boshqa nasihatlar orasidagi yashirin bo'lgan hikmatni topdim. Yovuzlikdan jirkaninglar, yaxshilikka yopishinglar, uyg'unlikda yashanglar, o'zingiz haqingizda keragidan ortiq o'ylamanglar. Ro'yxat bu bilan yakunlanmaydi. So'ngra esa mana bu oyat paydo bo'ladi. Ey sevganlarim, o'zlaringiz uchun qasos olmanglar. Ammo Xudoning g'azabiga o'rin beringlar. Chunki yozilgan: qasos menikidir. Men haqini beraman, deydi Rabbiy. Axiri men tushundimki, sog'lom fikrga asosan kechirish bu iymon harakati ekan. Boshqalarni kechirib, men Xudoning adolatni mendan ko'ra yaxshiroq muhofaza qilishiga ishonchimni namoyon qilaman. Kechirar ekanman, men odil hukmni amalga oshirish huquqini topshiraman va adolatni undan kelib chiqadigan barcha oqibatlari bilan birga Xudoning hukmiga topshiraman. Men adolat va shafqat tenglashishi kerak bo'lgan tarozini Xudoning qo'liga topshiraman. Yusuf akalarini kechirish haqidagi qarorga kelganida uning xafagarchiligi yo'qolmadi. Biroq ularni hukm qilish yukidan qutuldi. Men kechirganimda adolatsizlik yo'qolmasa-da, uning hamlasi kuchsizlanadi va men uni nima qilish kerakligini biladigan Xudoga topshiraman. To'g'ri, bunday qaror tavakkalchilikdan xoli emas. Balki Xudo bu odamga men xohlagan ishni qilmaydi. Masalan, Yunus payg'ambar Xudodan u Niniviya ahliga ular bunga loyiq bo'lganlardan ko'ra ko'proq shafqat ko'rsatganidan noligan edi. Men uchun kechirim hech qachon oson ish tuyulmagan. Menimcha, u faqat ba'zidagina to'la qoniqish hissini baxsh etadi. Adolatsizlik yetkazgan og'riq qoladi. Yaralar avvalgidek azoblaydi. Men unga allaqachon topshirganman deb o'ylagan narsalarning qoldig'ini o'ziga berib, Xudoga qayta-qayta murojaat qilishim kerak. Men shunday yo'l tutaman. Chunki xushxabarlar o'zaro bog'liqlikni yoritmoqdalar. Agar men qarzdorlarimni kechirsam, Xudo mening qarzlarimni kechiradi. Mazkur munosabatning qarama-qarshi tomoni ham xuddi shunday haqiqatdir. Axir faqat o'z hayotimda ilohiy inoyatning oqimini his qilibgina boshqalarga inoyat bilan javob qaytarishga kuch topa olaman. Odamlar o'zaro yarashadilarmi yoki yo'qmi? Bu ularning Xudo bilan yarashishlari yoki yarashmasliklariga bevosita bog'liqdir.